Bine v-am găsit, dragi ascultători, la un nou episod din seria Iliadei, lecții învățate din viața prorocului Ilie. În emisiunea trecută am rămas stupefiați de gradul de depravare al societății evreiești în acei ani premergători lui Ilie. Din textele biblice citite, am constatat că situația morală și spirituală a poporului era în decădere continuă. Israelul era în picaj rapid, datorită idolatriei, imoralității și violenței care au caracterizat acea perioadă a istoriei lui. Ceea ce i-au târât pe oameni în aceste nisipuri mișcătoare n-au fost alții decât conducătorii lor, regii poporului, care unul după altul au unecat poporul în mocirla depravării și a idolatriei. De la Ieroboam și Baeșa, până la Zimri, Omri și Ahab, împărații Israelului l-au îndepărtat pe Dumnezeu și în locul lui și-au făcut zei pe înălțimi, l-au adus pe Baal și Astartea și au slujit poftelor lor, instinctelor lor, încercând să-și declare independența totală față de Dumnezeu și prin aceasta sinuciderea lor inconștientă. Și am pus atunci o întrebare. O întrebare lăsată spre meditația dumneavoastră, dragii mei ascultători. Într-o lume a lui Ahab, poate cineva să trăiască altfel? Poate cineva să se împotrivească ahabismului societății în care trăim chiar noi astăzi? Am dedus tot în emisiunea trecută că există multe similitudini între societatea de atunci, decăderea ei și societatea noastră de astăzi. Oare creștinul adevărat are vreo șansă în lumea dominată de Ahab? Dacă da, cum? Bazat pe ce? La aceste întrebări vom încerca să răspundem în emisiunea noastră de astăzi. Vedeți, lumea asta așa cum este ea decăzută, depravată, este totuși lumea creată și răscumpărată de Dumnezeu, înlănțuită însă de păcat. Din dragostea sa pentru noi, Dumnezeu ne-a creat liberi, având posibilitatea de a alege binele și răul. Se pare că răul ne-a ademenit dintotdeauna și răul ne târăște acum chinuindu-ne cumplit. Cu toate acestea însă, Dumnezeu nu ne-a lăsat de izbeliște și chiar și atunci când răul părea să ne sugrume, ne-a oferit căi de scăpare. A trimis oameni prin care a lucrat minuni. Unul dintre ei a fost și Ilie, un om trimis de cel divin în apogeul epocii ahabiene. Atunci când Ahab se credea cel mai mare și cel mai tare, atunci când depravarea ajunsese la culme, Ilie intră în scenă. Și de la el, de la Ilie, vom învăța câteva principii benefice, încercând să răspundem întrebărilor de mai înainte. Cum a putut Ilie înfrunta pe Ahab? Cum pot eu și cu tine să înfruntăm Ahabii vieții noastre? Haideți să vedem. Cine a fost acest om? Cine a fost Ilie? Și deci, ce putem învăța de la el? În 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu scrie: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Primul lucru care îl aflăm despre acest om ales de Dumnezeu să-l înfrunte pe Ahab este numele lui, Ilie, în ebraică Eliah. Eliah, un cuvânt cu o mare semnificație. Prima silabă, El, în ebraic era cuvântul folosit pentru a-L descrie pe Dumnezeu. El, de la Elohim, El Shaddai, El Elion, nume date atribuite lui Dumnezeu. Deci, în prima parte a numelui lui Ilie, cuvântul Dumnezeu era prezent, El. În ultima parte a numelui său, ultima silabă, Ah, provine de la cuvântul Jehovah, care în forma lui prescurtată era întâlnit în literatura ebraică prin această silabă, Ah. Jehovah este tradus în Biblia noastră cu termenul de Domn, Domnul, fiind cuvântul în ebraică care desemna numele lui Dumnezeu. În mijlocul cuvântului, între prima silabă și ultima, între El și Ah, avem litera I, care în ebraică indică un pronume posesiv și anume persoana întâia singular, al meu, a mea. Deci dacă e să punem aceste trei cuvinte împreună, numele lui Ilie literarmente ar fi tradus Eliah, Dumnezeu este Domnul meu. În evraică verbele, putându-se subînțelege în aceste propoziții. Acum, de ce a trebuit să dau această explicație a numelui lui Ilie? De ce m-am legat de numele lui? Pentru că numele acestui profet al lui Dumnezeu are o mare semnificație. În acele vremuri în care Baal era Dumnezeul majorității, când Astarte era zeiță la care se închina mulțimea și Ahab era cel pe care îl onorau cu frică și cu tremur, să vii pe scena lumii, ba chiar în fața regelui, și să le spui că te cheamă Eliah? Prin aceasta tu declarai că nu ei, ci Dumnezeu ți este stăpân și domn. Și actul acesta, normal, era o faptă de mare curaj și o puternică mărturie. Și analizând viața lui Ilie, chiar și din acest prim incident, putem observa că Ilie și-a trăit pe drept semnificația numelui său, fiind o mărturie vie pentru cei din jurul său. Atunci când baalismul era la modă, când Astarte era pe prima pagină a jurnalelor de actualitate, în acele zile când pocăința era un lucru demodat, Ilie nu se sfiește să iasă pe scena lumii și pe față, chiar prin numele său, să declare tuturor filozofilor vremii că nu Baal sau Astarteia îi sunt Dumnezeu, ci el, Jehova, este Dumnezeul său. Dă-mi voie să te întreb, dragul meu ascultător, care ți este numele? Cum te cunosc oamenii, cei din jur? Nu mă interesează atât de mult numele de familie, nici măcar prenumele tău. Ceea ce mă interesează este numele pe care l-ai primit atunci când te-ai născut în familia lui Dumnezeu. Și mă refer la cel nume pe care îl pronunță cam toți cei din afară când iese să le vorbești de noua ta identitate în Hristos, și anume numele de pocăit sau credincios. Oare dacă ar fi să ajung să-ți întreb vecinii, colegii de servici sau cei de la școală, oare cum ar reacționa când ar fi să-i întreb cum îți trăiești tu numele de pocăit, de credincios? Știi ce mă doare? Nu de puține ori mă întâlnesc cu mulți din prietenii mei, dintre cei necredincioși. Și când e să discut cu ei despre credință, despre pocăință, cam în 3 din 5 cazuri un argument pe care îl repetă mereu are de-a face cu ipocrizia care îi caracterizează pe cei numiți pocăiți cu care ei au intrat în contact. O, da, acei credincioși vin cu Biblie, se duc regulat la biserică, dar peste săptămână, între vecinii sau colegilor, trăiesc și muncesc după principiile lui Baal și nu după principiile lui Dumnezeu, pe care, uluitor, acești vecini necredincioși îi așteaptă pe pocăiți, pe credincioși, să le trăiască. Dacă acești oameni au așteptări, ce să mai zic de Dumnezeu care îi privește îndeaproape? Un nume bun, spunea Solomon, e mai de preț decât bogățiile. Dumnezeu să ne ajute ca în mărturia noastră să fim ca Ilie, care nu s-a rușinat de numele Dumnezeului său, ci l-a trăit și l-a proclamat în orice împrejurare, chiar înaintea lui Ahab. O altă descriere însă a lui Ilie ne este dată în următoarele 2 cuvinte, tot din versetul 1. Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului sau Gileadului. Tishbet era un sătuc în ținutul acesta al Galaadului. Galaadul era o zonă de dealuri acoperite cu păduri, printre care câteva sate erau pierdute, unul dintre ele fiind și acest Tishbet. Zona nu avea nicio importanță economică, nu era vreun punct strategic, militar sau politic în vremea aceea, era o zonă austeră, monotonă, o zonă trecută cu vederea din ținutul lui Israel. Datorită acestei obscurități, Galaadul a fost locul unde, în decursul istoriei, mulți dintre fugitivii lui Israel și-au găsit adăpostul. Iacob, spre exemplu, s-a ascuns aici când a fugit de la Aban. Soldații israeliți s-au refugiat când filistenii au înspăimântat și David a ajuns chiar aici când a fugit de Absalom. Și din această zonă, din acest colț modest, izolat, nebăgat în seamă, în care numai fugitivii mai ajungeau, de aici a scos Dumnezeu un om care să stea pe culmea baricadei în acei ani de cumpăn în Israel. Stau și mă întreb, dacă pe un Tishbit a putut să-l folosească Dumnezeu, oare există cineva în lumea aceasta care să poată spune pe mine, Dumnezeu nu mă poate folosi? Dacă pe un simplu om, textul îi descrie ca fiind unul din locuitorii Galaadului, dacă pe unul din acei locuitori l-a putut chema Dumnezeu să aibă o influență radicală în societatea de atunci, oare pe tine crezi oare că el nu te poate folosi în lucrarea lui? Mesajul lui Ilie Tishbitul este potrivit pentru fiecare dintre noi pribegii acestei lumi. Nu contează de unde vii, cum ai crescut sau ce fel de educație ai. Dumnezeu te poate folosi în aceste timpuri de criză. Din contră, ce interesant e că El, Dumnezeu, are o preferință în a alege oameni cheie dintre vasele mai slabe ale lumii. Și nu e așa că e ciudat? Când e vorba de criză, noi apelăm la cei mai tari, cei mai cu vază, cei mai înțelepți, pe când Dumnezeu, când e vorba să intervină în lume, de obicei alege lucrurile cele mai slabe ale lumii și prin ele își aduce la îndeplinire planul. De fapt, Apostolul Pavel recunoaște și el, la sute de ani după Ilie, lucrul acesta, 1 Corinteni, capitolul 1, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Dragul meu, Dumnezeu te poate folosi chiar dacă crezi că e slab. Singura condiție însă este să fii gata să răspunzi chemării Lui. Uită-te la Ilie. Deși a fost un nimica din punct de vedere al originii lui, din cauza ascultării față de Dumnezeu, din cauza trăirii numelui său, Ilie a ajuns un cineva? Nu în fața oamenilor, nu, pentru că aceștia l-au desconsiderat în vremea lui, dar în fața lui Dumnezeu, în fața tuturor generații de credincioși de după el. Și tu poți fi un Ilie, dragul meu, dacă vei asculta chemarea divină și vei fi o lumină în locul unde ești. Totuși, ce l-a determinat pe acest om, pe Ilie, să asculte vocea lui Dumnezeu și să iasă din obscuritate și singur, el singur, accentuez, să înfrunte un întreg sistem corupt și idolatru? Ce a dat avânt acestui om? Cel puțin două lucruri clare. Ilie a fost convins de realitatea existenței lui Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? Din primele lui cuvinte: viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel. Când toți în Israel, de la Ahab în jos, au proclamat prin întronarea lui Baal că Domnul, Dumnezeul lui Israel, este mort, transformat acum într-un mit de domeniul trecutului, un Dumnezeu care nu mai este pur și simplu, acest om, Ilie, vine și din primele cuvinte spulberă această propagandă falsă, lovind direct în exponentul ei primar, în regele Ahab. În fața tronului și în întreaga curte regală a răsunat cuvântul lui Ilie: viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, nu Baal, ci Dumnezeul lui Israel. Degeaba a încercat Ahab și predecesorii săi să elimine credința în adevăratul Dumnezeu, apelând, așa cum știm, la alternative mai noi și mai sofisticate, manipulând masele din plin prin aceste oferte tentante de închinare și spiritualism, acele mituri și oricare altele în istorie au fost și vor fi spulberate atunci când oamenii lui Dumnezeu vor da dovadă că Dumnezeu, adevăratul Jehova Domn, există. Nietzsche, acel infam ce s-a mândrit că e ateu, a dat o replică celebră unor filozofi creștini care de o bună perioadă de timp l-au provocat prin argumentele lor. Spunea Nietzsche: poate voi crede în al vostru mântuitor atunci când voi îmi veți dovedi că trăiți ca mântuiți. Vedeți, dragii mei, mărturia noastră este o reflecție a lăuntrului nostru. Ea vorbește mai mult decât 1000 de predici celor din jur. Ilie a fost un om care și-a trăit convingerile, credința, crezul său. A dovedit prin mărturia lui trăită și grăită, chiar și în acele circumstanțe potrivnice, că Dumnezeu e viu, că El există. Te întreb, dragul meu, dovedești tu că Dumnezeu e viu în viața ta? Și încercând să-mi focalizez întrebarea, atunci când ești împrezurat de Ahab și Izabele, când în mulțime lumea te îndeamnă să te închini idolilor lor, pot oamenii să vadă în tine, prin trăirea și mărturia ta, că Dumnezeu cu adevărat e viu în viața ta? Există o diferență între tine și ceilalți din jur în astfel de momente? Una e să crezi în Dumnezeu și alta e să trăiești credința ta în fiecare zi. Prima e o credință intelectuală, pe care o declară mulți. Da, cred în Dumnezeu. E chiar un lucru care se respectă în societatea noastră. Credința aceasta mentală e ceva la modă. Din punct de vedere biblic, o astfel de formă a credinței, doar la nivel mental, n-are nicio valoare în fața lui Dumnezeu. Apostolul Iacov scrie, destul de dur, dar elocvent în acest sens: tu crezi în Dumnezeu? Ai o credință mentală? Și dracii cred și se înfioară. De ce? Credința fără fapte e zadarnică, spune Iacov. Credința doar din punct de vedere teoretic, fără implicații practice în viața ta, nu are nicio valoare în fața lui Dumnezeu. Numai acea credință care este manifestată în conduita ta, în atitudinile tale, în vorbele, în deciziile, în faptele tale, numai acea credință este autentică, ceea ce într-adevăr face o diferență între tine și cei din jur. Credința autentică din punct de vedere a celui divin este credința trăită în viața de zi cu zi. Și adevărul este, până ce tu nu ești convins de realitatea existenței lui Dumnezeu, că El este viu și implicat în tot ceea ce mișcă în lumea asta, până ce tu nu ești conștient de acest adevăr, nu cred că vei putea să fii o mărturie pentru alții. De ce? Pentru că mulți sunt cei care afirmă un crez, dar care în viața lor n-au nici în clin și nici în mânecă cu Dumnezeu. Și nu vezi nicio diferență între ei și ceilalți oameni. Când masele îl urmează pe Baal, și ei se duc fără mustrare de conștiință. Când e vorba de practici mai puțin cinstite sau de compromisuri la nivel de conștiință, o fac fără probleme, pentru că toți fac astfel de lucruri, spun ei, altfel a murit de foame. Când e vorba de biserică, și ei sunt prezenți. Și vezi aici o discrepanță în modul lor de a gândi, de a fi. Vedeți, Ilie a trăit într-o epocă de felul acesta, când toți de la mic la mare l-au urmat pe Ahab și practicile lui păgâne, și nu văd să le fi mers rău din contră popularitatea lui Baal, care credeau ei că e responsabil pentru prosperitatea lor, bă, determină să cred că oamenilor le mergea bine, le plăcea sistemul, nu degeaba se închinau pe înălțimi. Totuși, în acele zile cu aparentă prosperitate a existat acest om, care a înțeles deșertăciunea lucrurilor, un om care a știut de falsitatea celor metode. Ilie a avut un crez, dar un crez cu totul diferit față de cel la modă pe vremea aceea. Un crez pe care însă l-a trăit în viață chiar dacă a trebuit să sufere și să-l trăiască sub presiuni din partea celorlalți. Și faptul că Ilie a venit în fața lui Ahab, acolo în sala tronului unde intrai întreg și nu era de mirare că ieși în bucăți, în fața propagatorului baalismului și politicii de îndepărtare a lui Dumnezeu, ne arată deslușit că Ilie era un om convins că Dumnezeul cel adevărat există, că e viu și prin aceasta suveran asupra vieții și asupra lumii întregi. Dragul meu, credința lui Ilie, trăită și mărturisită, trebuie să fie un imbold și pentru fiecare dintre noi. Un imbold că, indiferent de circumstanțe, indiferent de ce zic unii sau alții, indiferent de cine domină lumea aceasta, noi, cei care ne încredem în Dumnezeu, trebuie să ne mărturisim credința nu numai prin vorbe, ci mai ales prin fapte. Să dăm dovadă că Dumnezeu e viu și că în El avem adevărata nădejde pentru ziua de mâine, pentru o viață împlinită atât aici cât și în eternitate. Unul din secretele lui Ilie a fost curajul lui, manifestat și bazat pe credința lui în Dumnezeu. Ilie a fost convins de existența și de rolul lui Dumnezeu în viața lui și în societatea în care trăia. Un al doilea factor determinant în mărturia lui Ilie a fost înțelegerea menirii lui în planul lui Dumnezeu. Observați în versetul 1, Ilie vine în fața lui Ahab nu ca un om oarecare, ci ca în calitate de slujitor al celui preanalt. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, ne spune el în versetul 1 din capitolul 17, 1 Împărați. Nu numai realitatea existenței lui Dumnezeu a dat imbol necesar profetului, ci și conștiența sa asupra rolului său în societatea de atunci. Deși venit din obscuritate, din satul nimănui, el era un om cu un set de convingeri bine stabilite, cu o țintă și o perspectivă definită în viață, aceea de a sluji pe Dumnezeu. Și asta nu numai într-un rol formal, să zicem, de preot, ci într-un rol pe care Dumnezeu însuși l-a lăsat tuturor celor ce se cred în El. E adevărat, chemarea lui ca profet este ceva mai deosebit. Dar și atunci, la fel ca și acum, fiecare credincios avea datoria să-și trăiască și să-și apere credința în vremuri de nevoi. Vedeți, în enumerate instanțe, Noul Testament se amintește că din momentul în care ne-am dat viața în mâna lui Dumnezeu, deși încă mai trăim fizic în această lume, nu mai trăim după regulile și obiceiurile ei, ci trebuie să trăim după standardul de viața lui Dumnezeu, lăsat aici pe paginile Scripturii. Și în acest standard divin ni se spune că prin credința noastră vie în Dumnezeu, din robi ai păcatului și firii pământești, am devenit copii ai lui Dumnezeu. Și astfel, făcând acum parte din familia lui Dumnezeu, automat noi trebuie să reprezentăm pe El. În epistola lui Pavel către romani, în Corinteni, ni se specifică foarte clar că fiecare avem un rol, o menire în împărăția lui Dumnezeu, aceea de a-L sluji și de a reprezenta pe El. Ilie și-a înțeles acest rol, atunci când într-adevăr era nevoie de el. El nu s-a compromis, nu a trecut cu vederea problemele din jur, ci din contră și-a asumat rolul la care l-a chemat Dumnezeu. Te întreb pe tine, dragul meu, tu, cel care te numești copil de Dumnezeu, îți îndeplinești tu rolul pe care Divinul ți l-a dat în viața ta? El te-a pus într-o familie, într-un loc de muncă, într-o școală sau poate într-o universitate. Acolo, în acele locuri, tu îți îndeplinești rolul tău de slujitor al lui Dumnezeu? Lumea țipă după ajutor, aleargă buimăcidă după soluții la problemele ei, e plină de stres, de oboseală, de chin. Tu care știi că numai în Dumnezeu omul își poate afla împlinirea și pacea, tu care ai experimentat acest lucru, îți îndeplinești tu menirea, scopul pentru care Dumnezeu te-a pus între ei de a le spune despre posibilitatea salvării, a mântuirii lor? O simplă rugăciune spusă lângă un pat de spital, o simplă rugăciune spusă într-un birou sau chiar într-un atelier, o simplă rugăciune spusă atunci când nu mai există speranță, poate aduce alinare, poate aduce speranță și chiar o ocazie spre mântuirea celui zdrobit. Câte ocazii nu ne dă Dumnezeu să-L mărturisim, să lucrăm și noi parcă rămânem paralizați, fiindu-ne rușine de identitatea noastră în Hristos. Câți dintre noi oare n-am avut asemenea ocazii și le-am ratat? Mulți am căzut intimidați poate de cei din jur. Vorbele lor, privirile lor ne fac să dăm înapoi atunci când bine știm ce trebuie să facem. Și cădem și amuțim parcă, fiindu-ne rușine de numele Celui ce ne-a mântuit, rușine de numele Domnului Dumnezeului Cel Atotputernic. Dacă a fost un om care să se fi crezut în inferioritate, să se fi crezut incapabil să răspundă unei situații imposibile, acela a fost Ilie. Îmi veți spune unii, hei, ai uitat că mai erau vreo 7000 care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal, care îl susțineau, da, e adevărat, au fost. Lucru pe care îl vom vedea însă mai târziu. În acest moment însă Ilie a venit în fața lui Ahab singur. El nu avea nici măcar o idee de existența lor. Pentru el, pentru Ilie, totul și toți îi stăteau împotrivă. Era o situație de criză, o situație imposibilă, când nimeni n-ar fi îndrăznit să ridice un cuvânt. Și totuși, în acele zile, el pășește în față. Iese din mulțime proclamând, cu riscul de a fi eliminat, batjocorit sau acuzat, că indiferent ce spune lumea și face ea, chiar dacă toți sunt slujitorii lui Baal, el este slujitorul celui preanalt, al Domnului Dumnezeului celui viu. Puterea și elanul lui Ilie a fost bazat pe convingerea sa deplină în rolul în care Dumnezeu l-a pus ca slujitor al tronului divin. Dumnezeu, dragul meu, ne-a dat și nouă cel puțin un talent fiecăruia. Pentru acest talent însă ne va cere socoteală în ziua de apoi. Dragul meu credincios, tu ai un rol în societate. Și am spus în societate, nu neapărat în biserică. Pentru că pe Dumnezeu îl interesează societatea, de aceea El a creat biserica. Biserica e doar un comando prin care societatea trebuie schimbată. În acel comando însă ești tu. Te întreb, îți asumi tu rolul destinat? Împlinești tu scopul pentru care te-a chemat Dumnezeu? Sau ești doar un consumator de programe religioase, bifând vreo membralitate pe undeva printr-o biserică? Dragul meu, eu și cu tine am fost chemați să fim sare și lumină. Nu te mai văita că lumea e rea, că parcă o ducem din ce în ce mai greu. Nu te mai văita că societatea e coruptă și că nimeni nu face nimic. Tu, cel chemat de Dumnezeu, te întreb, tu faci ceva? Sau stai și bagi de vină când ești întrebat? Sau te eschivezi? Dacă ești credincios cu adevărat, tu ai lumina lui Hristos și lumina, indiferent unde este pusă, ea trebuie să lumineze în întuneric. Tu luminezi? Ești tu altfel? Pot oamenii să zică că ești diferit din acest punct de vedere? Tu mergi împotriva curentului ca Ilie sau nu? Cu siguranță lumea te va batjocori, poate chiar te vor ocărâ unii. Vei pierde din punct de vedere lumesc, unii te vor considera nebun, dar nu uita, atâta timp cât rămâi cinstit moral în voia lui Dumnezeu, Divinul te va răsplăti și vei câștiga favor înaintea Lui. Și dă-mi voie să spun, dragul meu, că niciun favor nu se poate compara cu favorul pe care Dumnezeu ți-l poate da. Adu-ți aminte de Noe, adu-ți aminte de Iov, adu-ți aminte de Avram și acum de Ilie. Toți au fost batjocoriți, dar toți au fost binecuvântați enorm. Vom vedea în emisiunile viitoare ce binecuvântat a fost Ilie, fiindcă s-a hotărât să se ridice, să se împotrivească lui Ahab, împlinindu-și menirea, rolul lui în societatea în care Dumnezeu l-a așezat. Și tu poți fi un Ilie. În momentul în care îți trăiești cu adevărat credința, în momentul în care te hotărăști să-ți asumi rolul lăsat de Dumnezeu în contextul în care El te-a așezat. Te-ai gândit vreodată de ce Dumnezeu a ales să lucrezi tocmai unde ești acum? Sau să studiezi la școala sau în clasa în care ești acum? Te-ai gândit vreodată cu ce scop ești tu acolo? Nu uita! În lumea creată de Dumnezeu nu există hazard, întâmplare. Totul are un scop și e făcut cu un scop. Tu ești acolo cu un scop bine definit. Care este scopul tău? De ești credincios, ar trebui să știi. Îți împlinești însă tu scopul? Pot oamenii vedea în tine un Ilie? Poate Dumnezeu vedea impactul tău? Se poate El baza pe tine? Gândește-te la aceasta și roagă-L pe Cel Divin să-ți dea călăuzire. Dacă ai călăuzire și n-ai curaj, roagă-te să treci peste intimidare. Tu ești un Ilie și pentru fiecare Ilie, Dumnezeu are un scop precis, bine gândit și cu folos și Dumnezeu de asemenea are și o putere care vrea să o demonstreze prin viața ta. Împlinește-ți, creștine, scopul acolo unde ai fost chemat. Fii un Ilie.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.